qonunchiligida prezidentni cheklab chegaralab turuvchi birorta ham element nazariy jihatdan ham nazarda tutilmagan, mavjud emas. O'shaning uchun Karim haqiqatda islohotlarni taklif qilyapti, lekin bu ko'proq siyosiy islohotlar emas, ko'proq ijtimoiy iqtisodiy bir o'zgarishlarga olib kelishi kerak bo'lgan va rejimni yanada bir barqarorlashtirishga qaratilgan islohotlar deb o'ylayapman.
Endi Kamoliddin, partiyalardan chiqsa bo'lardi mana shunaqa tashabbuslar ko'proq. Mana 4 ta partiya ishtirok etyapti parlamentda va bu partiyalarga yana Islom Karim dashnom qildiki, juda zaifsizlar, kuchlaringiz yo'q degan ma'noda dashnomlar qildi. Agar bunaqa partiyalar bunaqa kuchsiz bo'lib qolaversa, siyosiy sahnani tark qilish kerak degan aytib o'tishimiz mumkinki, ultimatum ham qo'yildi.
Lekin bu partiyalar qachon deb pishadi? Qachon yetuk bo'ladi deb bizlar boshqa davlatlardan qoloq bo'lib o'tirishimiz noto'g'ri. Partiyalar agar hali yetuk bo'lmasa, agar o'ylaymanki, bu partiyalar siyosiy maydondan chiqib ketishi kerak.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni fikrlari, ya'ni O'zbekistondagi o'sha 4 ta partiya siyosiy maydondan chiqib ketishi kerak dedi. Endi qaranglar. O'zbekiston prezidenti 2 soat davomida o'qigan ma'ruzasida avvalo prezidentga bir chora hol bo'lsa o'rnini kim bosadi degan savolga aniqlik kiritdi. Ya'ni keyingi gap bosh vazir haqida bo'ldi. Bosh vazir mustaqil bo'lishi kerak degan mujda aytildi. Undan keyin mana eshitganimizdek, O'zbekistondagi 4 ta siyosiy partiya faoliyatiga baho berildi. Lekin mana shu qonunlar o'zgargani bilan, o'sha kitobda, daftarda o'zgargani bilan hayotda bo'ladimi degan savolni o'zini ham Islom Karimovni o'zi mana shu parlamentdagi uzundan uzoq ma'ruzasida berdi.
Mayli, mana konstitutsiyamizni o'zgartiramiz. Mayli, yangi tartib, intizom, yangi etil qoidani, normalarni o'zimizga ma'qul topamiz. Lekin savol, bu normalarni amalga oshirish, bunday mas'uliyatni o'zimizga olishimiz bo'yicha bizlar qay daraja yetuk marraga ko'tarildik? Qay darajada bunga javob beramiz degan savol albatta kun tartibiga qo'yilishi zarur deb hisoblash kerak.
Bu savolga kim javob beradi? Marhamat Anvar aka. Ya'ni O'zbekiston tayyormi mana shunday o'zgarishlarga?
O'zbekiston 90-yinchi yilda tayyor edi. 90-yinchi yillarda ham tayyor edi. Lekin Islom Karimov yo'l bermadi. Bu mana Kamoliddinni gaplari to'g'ri. Bu so'zida Karimov demokratiya yo'lini quvvatlantiradi. Demokratiya yo'lda yuramiz unaqa. Lekin ishda unaqa demokratiya yo'q, bo'lmagan ham. Mana bitta misol. 2 soat prezident gap sotib, gap to'g'ri gaplari, chiroyli gaplari, lekin qo'g'irchoq deputatlar faqat qarsaklar bilan unaqa urib quvvatlantirdi. Qarang, hech polemikasi ham yo'q. Hech qanaqa mana masalan qarshi so'zlar ham chiqmadi. Bu demokratiya bo'ldimi? Shunaqa demokratiya kerakmi O'zbekistonga? Qarang, bitta odam gapiradi, hammasi quvvatlantiradi faqat. Bu hech qachon Karimovni davrisida demokratiya bo'lmagan ham bo'lmaydi. Lekin Karimovni zamoni endi mana hozir men aytibman. Bo'ldi, o'zi oxiri ko'rinibdi. Shuning uchun Karimov o'zmos qimillatibdi o'zini.
Anvar aka, rahmat sizni fikrlaringizga. Endi Iskandar akadan eshitsak, Iskandar aka, mana Islom Karimov aytdiki, qonunni o'zgartirgan bilan bu qonunlarni amalga oshirishga tayyormizmi degan savolni berdi.
91-yinchi yili Islom Karimov O'zbekiston demokratiyaga intiladi, demokratik davlat quradigan gap paydo bo'lgan. 20 yil o'tdi. Qanaqa reformalar bo'ldi O'zbekiston 20 yil mobaynida? Bironta reforma bo'lgani yo'q. Hech qanaqa o'zgarish bo'lgani yo'q. O'zbekistonda aslida o'sha kommunistik siyosat davom etyapti. Sistemani o'zgartirish degan Islom Karimovning gapi nihoyat darajada to'g'ri. Endi sistema o'zgartiraman deganda davlat boshqaruv sistemasini o'zgartirish kerak. Xalqni to'ydirib, agarda siyosiy iqlimni o'zgartirmasa, iqtisod masalalarini hal qilmaydi. Shuning uchun ham Qamaliddinni, ham Anvarjonni gapirishaman. Bugungi bo'lgan gaplar ma'ruza. Bu shunchaki gap.
Iskandar Xudoyberganov fikrlari Toshkentdan turib fikr bildiryapti, inson huquqlari faoli. Endi Kamoliddin, mana Islom Karimov o'sha qurultoydagi savolni ko'ndalang qo'ydi, qonunlarni o'zgartirgan bilan, konstitutsiyaga o'zgartirish kiritgan bilan hayotda mana shu o'zgarib qoladimi degan gapni postkallasi aytildi. Sizni bu savolga javobingiz qanday, Kamoliddin?
Mana Karimovni boshqaruv stilida bir ajoyib bir xislat bor, ya'niki bir original bir xislat borki, o'zidagi siyosiy rejimdagi noqisliklar va kamchiliklarni har doim juda ham qattiq tanqid qiladi. Har doim, masalan, juda ham ko'p marta so'z erkinligi yo'qligini, juda ham ko'p marta siyosiy partiyalarning zaifligini, juda ham ko'p marta byurokratiyani haddidan oshib ketayotganligi va mahalliychilik kabi jamiyatning, ya'ni byurokratiyaning noqisliklarini qattiq tanqid qiladi. Ko'p marta bo'lgan shaxsan o'zini ko'p tanqid qilgan. Lekin bu bilan u jamiyatni o'zgartirish borasida mesej bermaydi. Aksincha, o'sha byurokratiyadagi shaxslar aynan Karimov aytgan narsalarga shoshilgan byurokratiya, ya'ni rahbarlar o'sha narsani qilaman deydigan bo'lsa, o'tizdan ishdan ketishi mumkin. Ya'ni bu murakkab bir psixologiya. Karimov aytgan gaplari bu tezda amalga oshishi kerak bo'lgan gaplar emas. Uning nazarida bu narsa qachondir amalga oshishi kerak, lekin buning uchun jamiyat juda ham uzoq bir bosqichma-bosqich borish kerak. Ya'ni u o'sha tamoyillarni oldiga qo'yganda, mana tamoyillarni bir saralab chiqqanda, birinchi o'ringa u Karimov har doim barqarorlik, tinchlik, barqarorlik degan bir tamoyilni oldinga qo'yadi. Aynan hokimiyatning barqarorligi nazarda tutiladi. Hamma islohotlar mana shu barqarorlik tamoyili ostida bo'lish kerak. Ya'ni bu yerda ma'lum bir ziddiyat mavjud. Shuning uchun Karimov bu retorik savolni juda ham o'ziga aytyapti, o'ziga to'g'ri beryapti. Ya'niki, u aytmoqchiki, biz shu paytgacha ham ko'p qonunchilikda o'zgarishlar qildik, lekin jamiyatda o'zgarishlar bo'lmadi dedi. Ya'ni demokratiya bu jarayon. Demokratiyada albatta jamiyat ishtirok etmas ekan, bu amalga oshmaydi. Yana bitta narsaga e'tibor berish kerak. Karimov taklif qilyaptiki, bundan keyin siyosiy premyer-ministrni, ya'ni bosh vazirning nomzodini eng ko'p o'rin olgan siyosiy partiya nima qilsin, nomzodini ko'rsatsin degan. Lekin aynan shu yerda o'sha premyer-ministrga ishonchsizlik vetosini bildirish, ya'ni unga uni o'sha hukumatni ishdan ketkazish bo'yicha mexanizmni taklif qilgan. Bu juda ham qiziq mexanizm. Ya'niki, o'sha eng ko'p o'rin olgan partiya ishtirokida deputatlarning 3dan 2si, ya'ni 150 ta deputatdan 3dan 2si bu 100 ta 100 ta kamida deputat bo'ladi. Ya'ni 150 tadan 100 ta deputat ovoz bergandagina o'sha premyer-ministr va uning kabineti ishdan ketadi. Ya'ni bu qonunchilikning ziddiyatligi absurd. Eng ko'p partiya, eng ko'p ovoz olgan partiya hech qachon o'zi tomonidan saylangan premyer-ministrga qarshi ovoz odatda bermaydi. Ikkinchidan, o'sha premyer-ministr ishdan ketgandan keyin keyingi premyer-ministrni siyosiy partiyalar yoki parlament emas, prezidentni o'zi tayinlaydi to'g'ridan-to'g'ri. Ya'ni bu bir tomondan haqiqatda bir jamiyatga jozibador bir ko'rinishi mumkin, lekin qonunchilikning o'zida bir fundamental ziddiyat mavjud. Bu absurd. Ya'ni Karimovning taklif qilgan takliflaridan qonunchilik mana yangi kamida 11 ta yangi qonun qabul qilishni taklif qilyapti. Butun bir qonunchilikni ko'rib chiqishni taklif qilyapti. Menimcha, mana shularning hammasini asosiy sababi O'zbekistondagi ijtimoiy iqtisodiy inqiroz. Chunki Karimov mana yaqin yillar ichida o'zini o'rnini o'rindoshiga bo'shatib beradi. Lekin ana shu davrda bifurkatsiya boshlanishi mumkin. Chunki hozirgi paytda jamiyat tafakkurini ichkarisiga juda ham chuqur o'rnashib olgan Karimov to'g'risidagi tasavvur. Lekin yangi prezident kelishi bilan mana shu tasavvur yo'qoladi. Jamiyatning iqtisodiy muammolari tezda hal bo'ladigan narsa emas. Shuning uchun menimcha Karimov bir tomondan o'zini nima desam ekan, tarixdagi imij haqida mana shunday bir qonunlarni taklif qilib o'zi to'g'risidagi bir tasavvurlarni ijobiylashtirishga harakat qilyapti deb o'ylayman.
Kamoliddin, mana shunday ijobiy narsalardan bittasi sifatida qamoqdan 100,000 odamni ozod qilishimiz mumkin degan fikrni aytdi. Ya'ni aytdiki, mana shu terrorizmga bilan bog'liq va odam o'ldirganlar bilan bog'liq jinoyatlardan tashqari oddiy jinoyatlar bo'lsa 100,000 odamni ozod qilishimiz mumkin. Agar hammani qamab bersak, kim erkin yuradi degan fikrni aytdi.
Hammasini ham bir qamasak nima bo'ladi ertaga? Erkin yashaydigan odam o'zi qoladimi, yo'qmi? Menga ba'zi odamlar aytyapti, oldin deydi bu sudlarga borishdan odamlar qo'rqardi. Ey xudo ko'rsatmasin, seni ishing shu sudga tushmasin degan kayfiyat bilan odamlar yashardi. endi qarasang desa sotda o'ziga himoya qidirishga boryapti deydi. Nima deysiz, bu bizlarning yutug'imiz emasmi?
Yana savol berdi Karimov, ya'ni bu yutug'imiz emasmi dedi. O'zbekistonda mahbuslar soni kam, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlaridan, G'arbdan ko'ra mahbuslar soni kam degan bir gapni ham aytayapti-da. Endi mahbuslar soni kam bo'lishi mumkin, ammo G'arbda nohaq qamalgan mahbuslarning soni O'zbekistondan ko'ra kamroq. Shu ma'noda qanday fikrlar bor?
Alo.
Alo, Anvar aka. Agar Iskandar aka, marhamat.
Iskandar aka gapirsin.
Agarda O'zbekistonda hozir qamoqdan bo'shatilgan 100 ming odam bo'lsa, bu yo'lni tasavvur qursangiz bo'ladi. 25 millionga o'sha 100 mingni to'g'rilasangiz, boshqa davlatga nisbatan qamoqda ancha odam o'tirgan bo'ladi. Undan keyin gaplarni eshitsangiz, agar bizni qamay bo'lsa, ko'chada sodda erkin yurgan odam qolmaydi deganlar. Bu bir. Sudni ahvolini aytdilar. Bularni hammasini salati qatdan kelib chiqadi. Bu xalqni tayyorlik emas demokratiyaga. Bu 20 yil mobaynida o'tkazilgan siyosatni oqibatini. Endi birdaniga bugun kelib shu siyosatni o'zgartiraman degan odam yana o'g'li kiritmaydi. Shuning uchun o'sha qamoqda gap bo'shatish emas, O'zbekistonda qachon nima deydi nezavisimiz sud degan narsa paydo bo'ladi,
mustaqil sudlar
ana shunga bog'liq.
Anvar aka, siz bir narsa demoqchi edingiz.
Karimovni ahvoli sal chatoroq bo'ldi. Karimov o'zini unaqa yo'lni qidiryapti, o'zini oqlashmoqchi. Bu birinchidan. Shuning uchun mana shu siyosiy etapni, unaqa siyosiy o'yinni boshlagan. Bu nimadan ishonsak bo'ladi? Faqat ishonch faqat bittasidan bo'lishi mumkin. Karimov siyosiy arenadan ketishi kerak.
Anvar Karimov fikrlari